Marko Nikodijević je rođen u Subotici 1980. godine, a između 1995. i 2009. studirao je kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasama Srđana Hofmana i Zorana Erića, dok je magistarsku diplomu stekao u klasi Marka Stopa na Štutgartskoj visokoj školi za muziku i izvođačke umetnosti. Još za boravka u domovini, Marko Nikodijević je dobio treću nagradu na takmičenju muzičke omladine 2000. godine, kao i nagradu Sokoja i nagradu Josip Slavenski. Nakon završetka magistarskih studija 2005. ostao je da živi i radi u Nemačkoj kao slobodni umetnik i redovni korisnik mnogih značajnih rezidencijalnih boravaka, stipendija i grantova. Nakon što je 2005. godine dobio nagradu Franz Liszt, bio je angažovan kao stalni kompozitor u Weimaru, a dobitnik je i državnih stipendija nemačkih pokrajina Baden-Württemberg, Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i Donja Saksonija. Nikodijević je tokom sezona 2012-2013. godine koristio stipendiju Cité International des Arts u Parizu, koju dodeljuje Savezna Republika Nemačka. Također, 2013. godine bio je jedan od trojice nagrađenih od strane prestižne fondacije Ernst von Siemens, a 2014. je poneo i značajnu nagradu nemačkih muzičkih autora za mlade stvaraoce. Dela Marka Nikodijevića sviraju najprestižniji evropski ansambli specijalizovani za savremenu muziku. Ensemble Recherche, Ives, Nieve, Modern, Insomnio, Nouvelle Ensemble Modern, Ensemble Intern Contemporain, kao i orkestri Brandenburški simfoničari, Simfonijski orkestar Austrijskog radija, Kamerni orkestar Mahler i Londonski filharmonijski orkestar. Sarađivao je sa dirigentima, među kojima su i Mihael Helmrath, Rajbert de Louvre, Johannes Kalitske, Vladimir Jurovski, a dela su mu izvođena na velikim svjetskim festivalima nove muzike kao što su Štajerska jesen, Huddersfield, Varšavska jesen, Muzika Strasbourg, Njujorški Mata, muzika na antologijskoj misiji, potom festival u Donau-Eschingenu, Minhenski bijenale, kao i Svjetski dani muzike 2006. i UNESCO-va tribina kompozitora 2009. Među posebne uspehe Marka Nikodijevića ubraja se izvođenje kompozicije Cvetić kućica La Lugubre gondola, koju su 2014. godine interpretirali Londonski filharmonijski orkestar i dirigent Vladimir Jurovski, a također i porudžbina opere Vivier Noćni izveštaj, kojom je iste godine otvoreno Minhensko bijenale. Najznačajnije dela Marka Nikodijevića su ostvarenja za velike kamerne ansamble Music Box, autoportret sa Ligetijem i Stravinskim iz 2000. Chambre de Ténèbres, Tome de Claude Vivier iz 2005. Ketamin Schwarz sa elektronikom iz 2012. K-Hall Schwarzer Horizont Drone, također sa elektronikom iz 2012. kao i serija Gid Index, koja do sada ima tri kompozicije, nastajala između 2011. i 2015. a također i Dies Secundus iz 2017. i veoma uspelo delo From Within za veliki ansambl, svetlosnu instalaciju i elektroniku iz 2018. O tome ćemo nešto kasnije možda i govoriti. Među orkestarskim delima su već pomenuti Cvetić, Kućica, La Lugubre gondola iz 2009. GHB, Tanz Agregat iz 2009. Absolucio iz 2016. kao i klavirski koncert Gesualdo Dub iz 2012. i novo delo Concerto Grosso Virus iz 2018. Veoma uspela je Nikodijevićeva kamerna opera u šest slika Vivier, Noćni protokol, dovršena 2014. a u vokalnim žanovima ističe se i Abgesang za soprani orkestar iz 2017. Njegova dela štampa Nemačka kuća Sikorski. Stil Marka Nikodijevića počiva na aktivnom, kreativnom odnosu prema digitalnim tehnologijama, teorijama algoritma kao i teorijama haosa, posebno fraktala, sintezi akustičkih i digitalnih instrumenta i zvukova, višemedijskim instalacijama, tehnomuzici i DJingu. Nevezan za žanr, stil ili epohu iz koje proishodi njegova inspiracija, Nikodijević se otvoreno divi i tako različitim kompozitorima kao što su Gavril Popov, Karl Orff, Carlo Gesualdo, Igor Stravinski, Olivier Messiaen, Giorgio Ligeti i Claude Vivier. Stoga sam sebe smatra više maniristom modernizma, odnosno avangarde, nego postmodernistom. Svoja dela ponekad dorađuje, pravi u više verzija ili nastavlja u ciklusima. Ne mogu se prevideti ni neobični, dugački, opisni, eksplicitni naslovi njegovih ostvarenja, često na nekoliko jezika. Naslovi koji se u kontekstu poetike mogu tumačiti i kao autoironijski gest par excellence, parodija na vlastiti kompozicioni postupak ili, kako to stoji u imenu jednog njegovog ostvarenja, ironičan autoportret. Ipak, ta sklonost ka korišćenju odebranih odlomaka pa i nekih kompozicionih tehnika nabrojanih velikih majstora nije presudna niti preovlađujuća u smislu Niko Dijevićeve fascinacije citatom i parafrazom, jer se sličnost ostvaruje uviđenjem podudarnosti ili analogija koja zapravo i ne postoji jer je virtuelna. To je stoga što Niko Dijević pri komponovanju koristi matematičke procese iz oblasti algoritma i fraktala i predaje ih kompjuteru na automatsku eksploataciju čiji proizvod jeste muzika. Tako kao što je Ligeti 1976. godine komponovao za dva klavira autoportret sa Rajhom i Rajlijem, Niko Dijević 3,5 decenije kasnije piše autoportret sa Ligetijem i Stravinskim. I to u formalnom okviru music boxa, mehaničke muzičke kutije, čije vreme ispunjava kontrolisano i fraktalnom geometrijom osmišljeno ponavljanje zvučnih formula. Sve počinje onim što svi mi posjedujemo, kompjuterom i prošlošću, napisao je o stilu Marka Niko Dijevića njegov biograf John Fallas. Stoga kompozitor u ovoj fazi svog stvaralačkog procesa bira već postojeće muzičko delo, njegovu partituru ili snimak, i postavlja taj artefakt kao osnovu digitalne manipulacije njegovim tkivom, produženja, skraćenja, izvlačenja, sabijenja, lomljenja na sitne delove, fraktale, oslojavanja, kao i razne druge procedure kojima se dobijaju digitalni zvučni ili partiturni uzorci koji nisu samo otisci Niko Dijevićevog ličnog ukusa, već i produkti anonimnih kompjuterskih operacija, algoritama, čiji se efekti i zvučni objekti ne mogu do kraja predvideti niti kontrolisati, pa su stoga i pogodni za stvaralačko igranje. Prošlost kao ogroman agregat, on inače ima jednu divnu kompoziciju koja se zove Tanz agregat, dakle kao ogroman agregat referenci na svu do sada napisanu muziku, tako dobija svoju novu ulogu u manjeristički ostvarenom delu, tako čvrsto vezanom za tradiciju i tako potpuno novom u pogledu tehnike, tehnologije i finalnog zvučnog rezultata. Ja sam imala toliko da kažem o Marku Niku Dijeviću, a sada sam pripremila snimak telefonskog razgovora koji sam pre mjesec dana obavila sa kompozitorom i producentom elektronske muzike, inače Markovim saradnikom, pa da kažemo i koautorom neke muzike koju zajedno pravite, a to ćemo sada čuti i o čemu se tu radi, dakle sa Markovim bliskim saradnikom Lukom Kozlovačkim.
Ja sam Luka Kozlovački, kompozitor i producent elektronske muzike. Trenutno studiram sonologiju na Institutu za sonologiju u Hagu. Većinom sam se bavio elektronskom kompozicijom i produkcijom, ali sam muzičko obrazovanje započeo u Zrenjaninskoj muzičkoj školi svirajući klavir. Nikad mi nije toliko prijelo jer su svi morali da me slušaju kako vežbam, pa sam samo prešao na nešto gde mogu raditi sa slušalicama i samo pokazati rezultat svojih radova. Ja sam već bio usmeren donekle profesionalno, čak i pre studija. Ovo nekako sa studijima se desilo naknadno, posle mog usmeravanja profesionalnog. Ja sam se jako dugo bavio time, više intuitivno, ali samo uko, tako reći. Pušao sam u studije samim tim da samo potvrdim svoje znanje više nego da ga dobijem. Ne znam, ali ja ekspertko popunjavanje znanja. Da.
I čime se bavite u Hagu?
Pa sad trenutno se bavim istraživanjem veštačke inteligencije i kako bih to mogao da primenim na svoj muzički rad. Da generišem nove kompozicije od svojih starih kompozicija i samim tim napravim neku vrstu meta opisa svog materijala koji možda niko nije ni čuo, ali ću da odem za još jedan step dalje ka nekom mom otuđivanju i samo puštanju mašine da radi. To je neki moj ideal ovako u muzici sad postao, što samo želim da se nekako odstranim od rada, više nego da se ja upisujem o tom.
Na koji način ste se susreli i kako ste se i kada susreli sa Markom Niko Dijevićem?
Pa mi smo se sasvim slučajno susreli kroz naš neki zajednički tadašnji krug prijatelja, gde ja nisam zapravo ni znao čime se on bavi, kakvom muzikom, i onda on mi je pustio, ili neki njegov prijatelj tad koji je tu bio, neku njegovu kompoziciju, mislim da je to bila Music Box, gde sam ja to čuo i okrenuo se Iako ja stvarno nisam znao da se neko bavi ovom muzikom u Srbiji na ovaj način. Mislim, meni je to stvarno bilo iznenađujuće. I onda tako smo počeli da pričamo i ja sam njemu isto pustio neku svoju muziku elektronsku, jel te? To se njemu isto dopalo. I mi smo krenuli tako da se družimo. I naša saradnja je došla tek kasnije, gde je on mene pozvao da mu pomognem na jednom projektu koji se odvio u Parizu. To smo svirali u tadašnjem Cité de la Musique, a sad se sve zove Parizska filharmonija. To je bilo sa Ensemble Intercontemporain. I tako smo započeli našu saradnju.
Vi ste tu bili computer controller live, je li tako?
Jeste, bilo live. Mi smo izvodili nekoliko kompozicija tad, koje jesu sve bile uživo. To jeste sve bilo zasnovano većinom na nekoj vrsti improvizacije.
Kako sarađujete baš na tom polju improvizacije? Kako to funkcioniše?
Pa to sve zavisi od vrste projekta. Nekada moramo da se dopunjavamo sa ansamblom koji je ipak svira analogne instrumente. I znate, onda morate improvizovati zato što digitalni zvuk kojim se mi bavimo ovde, on je dosta deterministički opredeljen. To će uvijek da se ponovi isto kao što je bilo. I onda morate vi da budete taj, naravno, mislim sad ću da kažem ljudski element, ali to jeste potrebno. I to je taj deo improvizacije kojim se bavimo kada je sa ansamblom. A kada samo Marko i ja sviramo, onda je to više neki naš dijalog koji mi kroz te mašine koje smo pre toga ipak pripremili, izvodimo tada na mesto. Eto, imamo i taj mod. Jedno je sa ansamblom, a drugo je samo kada Marko i ja sviramo.
Kako zidate taj zvuk?
Želimo da dođemo u neku vrstu stanja transa. I u to se dolazi kroz repeticiju i dron tonove, ali istovremeno tu ima raznih drugih, kako da kažem.
Muzika je složenija, razumem.
Pa, dosta je složenija muzika, da.
Radi se i o prostornoj organizaciji zvuka, je li tako?
A, da. Ali to većinom kad radimo sa mnom, se bavimo socijalizacijom i čak je i ta socijalizacija onda podložna nekoj vrsti improvizacije. Znači, gde se šta nalazi prostorno nije predeterminisano. A to je većinom zato što menja se kako je ansambl svira, menjaju se i sale, menja se i koliko ima ljudi u sali kada mi imamo probu i ne, i onda morate biti spremni na to, zato što ne znate šta će i kako će zvuk da se ponaša u sali. I onda morate improvizati, morate reagovati brzo na to što se dešava. I morate biti uvežbani, naravno, zato što ako sviramo sa ansamblom, znamo otprilike šta će da se desi, ali opet...
Šta vama više prije?
Meni prije da improvizujem zapravo zato što me to stavlja u moment. Kada mi je sve tačno uvežbano i kada ja samo pustim traku jer bavim elektronskom muzikom, mislim, meni to nije toliko zabavno, iskreno.
Recite nešto još o saradnji sa Markom.
Prva kompozicija je bila K-Hall, gde sam ja radio na produkciji elektronskog dela i isto s prostornoj organizaciji, specijalizaciji.
Koje su još kompozicije u koje zajedno potpisujete, ali vi ste tu više od izvođača, vi ste prosto ko autor?
Imamo naš, tako reći, live set koji radimo. To još nije gotova kompozicija, ali mi to izvodimo. To je bazirano na samplovima. Pa sad naš rad počinje od izbora samplova, ali ne samo izbora samplova, nego izbora i digitalnih transformacija koje će da idu uz to. I programiranje istih. Samplovom je samo početna podloga. I vi možete taj sample iseći, organizovati ritmički, naravno, ali kroz sve ostale digitalne transformacije vi dobijate taj neki zvuk koji će da se konstantno razvija. I to je najbitniji deo, da ste vi stalno okupani tim zvukom i da vas on nekako engage-uje, ja ne znam kako drugačije da kažem.
A što se tiče trajanja kompozicije, toga kako će ona da završi, na koji način se to dešava?
Pa dešava se tako što prvo imamo neke određene vremenske konstrikcije, ali većinom se dešava po osjećaju, stvarno po osjećaju, zato što taj neki razvoj, ja mislim da to postoji neki arhetip te vrste razvoja koji držite u sebi, našto kada svirate dosta zajedno i osjetite kada i treba da se završi, a i kako. Planiramo mi određene kejsove kako može da se završi, ali ne kada i ne kako ćemo stići do tog završetka. Znači, mi imamo jako veliki prostor kojom putanjom ćemo otići kroz naše algoritme koje smo pre toga isprogramirali. Najbitnije je taj put između vas i mašine kroz ceo taj parametralni prostor, ne znam kako da drugačije da kažem.
Kako bi se žanrovski odredili to što vi radite?
Dodao bih samo da se bavimo i tehno muzikom, dron muzikom, ambientalnom muzikom.
Da li se taj rad, ambient, dron, improvizovano, da li se to odražava i na onaj drugi deo stvaralaštva Markovog koji je drugačiji, koji ima neke druge standarde komponovanja?
Ja bih rekao da definitivno, jer kroz improvizaciju vi dolazite do novih forma i možete doći do nečega što se posle može kristalizovati još više kroz dalji rad. Mislim da je improvizacija bitna za tako nešto. Kada radimo je to dosta vremenski, jako taj. Naravno kada se upišen u ansamblu kompozicije. Završi se kompozicija i onda dolazi elektronski deo gde vi zapravo nemate mnogo vremena da to sve sredite, jer većina stvari mora da se setuje dok ste u sali, zato što ne možete čuti kako će to sve da zvuči dok nemate ceo ansambl tu sa mikrofonima spremnom da osvira deonice koje hoćete da čujete i tako dalje. I onda danonoćno radimo pred izvođenje da bismo to sve uspeli da rešimo. I svaki put je taj jako veliki vremenski stres na nama.
Tu se radi o interakciji stalno, je li tako?
Stalno interakciji, da. Imate probe, čujete šta se desilo, pa onda morate da odete kući, onda radite celu noć, pa ponovo imate probe i tako. I onda uvijek ima taj jedan deo gde nema proba par dana, onda morate da sedite i da razmišljate o tome šta se desilo i šta sve može da se desi, da biste bili pripremljeni na to. To je meni apsolutno najgori i najbolji deo kada funkcioniš.
Dakle, nađete nekoliko tih mesta, punktova u partituri za koje već imate relativno polugotova rešenja, je li tako?
Imamo polugotova rešenja, znamo kako ti instrumenti zvuče i šta se iz njih može dobiti, ali ne možemo znati tačno kako će to sve da se sklopi u datoj konfiguraciji sale, mikrofona, osobe koja svira i tako dalje. Mi možemo imati neku početnu tačku, ali to je uobičajeno, uvijek odemo dosta daleko od te početne tačke.
Sad mislim da je vreme da čujemo i kompoziciju o kojoj ćemo da govorimo. Dakle, slušamo snimak kompozicije Absolutio, Post Ludium za orkestar. Snimak je ostvaren na premijernom izvođenju dela 30. septembra 2016. godine u sali Stare Frankfurtske opere. Svirao je Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija kojim je dirigovao Juraj Valčuha. Thank you. sada molim Kseniju da uzme reč.
Dobro večer. Prva stvar prije nego što krenem u ovaj tekst, rekla bih da sam poslednjih dana, poslednjih nedelja, puno slušala Markova dela, ponovo se podsjetivši na neka koje su mi bila vrlo važna. U stvari, ovaj tekst na neki način jeste o apsoluciju koju ste upravo čuli, ali je nekako i o drugim delima. Jer mislim da Markov opus ima neku neobičnu konzistenciju i, kao kažem, prožimanja između različitih kompozicija. Tu su, među njegovim delima o kojima danas ne govorimo, su nekako, koje meni emotivno dosta znače, kao što je Nestajanje, koje je posvećeno Goranu Kapetanoviću, Ketamin Švarc, onda Cvetić Kućica. I treba reći da je Marko napisao operu na nemačkom jeziku koja ne zvuči kao moderna opera na nemačkom jeziku. Što je veliki uspjeh, a možda i je s jedne strane i nekakva otežavajuća okolnost, zato što u današnjem svetu ljudi su naviknuti da slušaju na određeni način i da traže određene stvari od određenih žanrova, možda više nego u nekim prethodnim. Ovih dana dok sam slušala Marka, sam razmišljala šta da kažem. Čitala sam jednu paralelnu knjigu koja najzle nema nikakve veze, ali nekako je stalno na marginama svih mojih razmišljenja stajala dok sam slušala Marka. Ta knjiga se zove Listening as a Spiritual Practice in Early Modern Italy, znači slušanje kao duhovna praksa u rano modern Italiji. Govori o periodu prelaska 15. u 16. vek, moj omiljeni period. Napisao je muzikolog američki Andrew Dell'Antonio i u stvari govori o jednoj sprezi u Rimu između slušanja muzike i refleksije o muzici, koja u stvari nastupala kao neka vrlo važna duhovna aktivnost u post-tridentskog koncila, znači u kontrareformacijskom Rimu. Sve ovo ima neke veze. Ova kompozicija o kojoj govorimo zove se Absolutio, Postludium za orkestar. Ta reč Absolutio apsolutno ima određen kontekst, određeno značenje koje nas vodi ka religioznoj praksi i ka određenim teološkim razmatranjima. I zato sam učinila nešto što često muzikolozi neki put i prenebregnu, ne uvek. Krenula sam da čitam partituru kao da je stvarno delo, sve i sama partitura i muzika koju smo čuli, nezavisno od jednog drugog objekata, sa svim onim što na njemu piše. I na prvoj stranici ove partiture nalazi se naravno naslov, pod naslov je moto kompozicije. I kako sam slušajući delo shvatila da ono nosi za mene važan kontemplativni potencijal i ovaj čitav tekst je na vrsta kontemplacije, vola bih da se isprava zadržim na ovim elementima koje prethodne na prvi pogled samoj muzici. Dakle, absolucija, to je oprost grehova, je čin koji dolazi naposle, kao trenutak razrešenja i zaključka, kao mogućnost novog početka. Absolucija je vrlo važan moment u svakoj službi, mnogo je jači u svojoj, da kažem, teološkim razmatranjima u katoličkoj crkvi nego što je to prisutno u istočnom hrišćanstvu, ali je također prisutno i u istočnom hrišćanstvu. Naslov Markove kompozicije je stavljen u direktnu vezu sa muzičkom formom koja nosi sličan dramaturški potencijal. Dakle, Postludium je završni deo, epiloškog je karaktera, istorijski najčešće vezan za orguljašku muziku, dakle za crkvenu službu. U stvari, možda je Postludium ono što dolazi posle oprosta, pošto pastva izlazi iz crkve, mogućnost refleksije na nama samima i na time kuda dalje. Tu i moto. Moto su dva prelepa stiha iz pesme Ballad of Reading Gaol, balada o tamnici u Redingu, Oscara Wilda, koje glase: How else but through a broken heart may Lord Christ enter in? Kako drugačije nego kroz slomljeno srce Gospod Krist može da uđe? Ovi stihovi se nalaze u samoj završnici Wildove poeme, jedne od posljednja dva dela koje je napisao pred kraj života i posle zatvorskog iskustva. A ona govore o iskustvu oproštaja grehova, odnosno o toj čuvenoj valdonskoj temi koja dominira i krajem De Profundisa idejom pročišćenja duše od greha. Wild predlaže radikalni potez, a to je da put do Hrista, do novog života, do spoznaje u krajnjoj liniji je put slomljenog srca. Odnosno da samo kroz patnju, kroz slomljenost možemo stići do oproštaja, do apsolucija. Ovo je naravno jedan dosta stari motiv, posebno u katoličkoj teologiji. U ovom trenutku pomišljam na religioznu pesmu Tamna noć duše Jovana od Krsta, u kojoj se opisuje smrt ega kao jedini put ka spoznaji i ujedinjenju sa apsolutom. Pesma Tamna noć duše imala veliki uticaj na književnost Evrope u svim potonjim vekovima koji će doći i bila velika inspiracija za kako pise, tako i druge umetnike. Put transcendencije je dakle put sloma i smrti. Kako je svaka recepcija noć umetničkog dela danas uvek proizvod iskustva koje smo mi kao oni koji slušaju i razmišljaju imali u svojim životima, dozvolit ću i još jednu malu digresiju. Naime, u svojim tinejdžerskim godinama moj stalni pratilac je bila jedna mala knjiga iz porodične biblioteke i to je bio upravo Wildov De Profundis. Sam kraj sam naučila na pamet. Mislila sam da je to nešto najlepše napisano na engleskom jeziku, jeziku u kojoj sam u tom trenutku potpuno tinejdžerski bila zaljubljena. Na svu sreću, tinejdžerske stvari prolaze. Ali te poslednje reči glase: očistit će me u velikim vodama, a njene gorke trave će me ponovo učiniti celim. Bez obzira na ovu digresiju o poemi U tamnici u Redingu, i u poemi U tamnici u Redingu odjekuje vapaj za celovitošću, čistotom, a samim tim u mom značinskom svetu odjekuje i kompozicija Absolucijom Arka Nikodijevića. Odnosno, ovo delo možda nosi u sebi nešto slično kao i balada i De Profundis, a to su tragovi, elementi, da kažem, potrage za odgovorom. Jer ako pogledam unazad na Markov dosadašnji opus, koji je nesumnjivo jedan od najkonzistentnijih u savremenoj srpskoj umetničkoj muzici, ali i šire, primetit ćemo jedan broj povezujućih tema i fascinacija. I da dodam da nije ove konzistentnosti, kao i izuzetne tehničke, ali i opšte erudicije koje posjeduje Marko, njegova pre svega međunarodna karijera bila bi drugog karaktera. Ovako je pred nama jedan od trenutno najuspešnijih, ako ne i najuspešniji, ako se gleda sam prestiž institucije i porudžbina, kompozitor poreklom iz naše zemlje. U svom rukopisu Marko kombinuje dva jasno uočljiva elementa: kompozicionu rigoroznost, koja svoje izvorište pronalazi u matematici i naučnoj abstrakciji, dok sa druge strane sam sadržaj kompozicije neposredan, upečatljiv i afektivno nesputan. Na sebi svojstven način Marko stvara novu romantičarsku muziku i ovde kad govorim razumem sve što romantizam znači u kontekstu istorije muzike. Ovde ne mislim na neo ili postmoromantizam, na neki postmoderni trenutak, kao neke lake smernice koje vode ka spoznajnoj stranputići, već na to da je estetsko-poetski svet njegove kompozicija u dijalogu sa intelektualnom idejom romantizma kao pokreta, koji svoju srž pronalazi u emotivnosti i individualizmu, na granici društvene prihvatljivosti i efikasnosti koja krasi savremenost. Među njegovim kompozicijama dominiraju teme tugovanja, istraživanja drugačijih stanja svesti, dijalog sa kompleksnošću psihe, sa kompleksnošću postojanja, sa pojedincima čije su sudbine bile na ivici prihvatljivog ili su bile popravo transgresivne, kao što je Claude Vivier ili Carlo Gesualdo da Venosa. U tom pogledu kod Marka postoji buntovnički kvalitet, određena gotička, darkerska fascinacija, patos drugog i drugačijeg, sasvim samo svojan mistični kvalitet. Pa opet, Marko je jedan od naših tehnološki najpismenijih i najobrazovanijih kompozitora. On razume neophodnost digitalnog preznačenja u današnje vreme u današnjoj muzici. Njegova muzika je u tom smislu visokotehnološka i visoko specijalizowana. Uvođenjem tog digitalnog plana Bez obzira što u većini slučajeva u Markovom opusu čujemo akustičnu muziku, iako nije uvek tako, kompozicije koje sam pre toga nabrojala su sve elektroakustične, u stvari donosi jednu posebnu stavku depersonalizovanja ličnog, odlaganja stizanja do ličnog i odmak od današnje obsesije identitetskim okvirima i lifestyle opcijama. Ovo je zanimljivo zato što sam pre toga pomenula romantizam, koji je kao jako individualan intelekt i jako ličan, a ovde govorimo o nekoj vrsti odmaka od ličnog. Ali zato govorim o novom romantizmu, nečemu što možda danas taštava kao potreba da se ipak napravi jedna vrsta odnosa i refleksije sa onim što je oko nas na afektivnom polju. U tom pogledu, apsolutni karakter Markove muzike ostaje netaknut. No, dovođenje dva sveta, naših duhovnih potreba i radoznalosti sa tehnološkim pravilima i mogućnostima, daje Markovim delima posebnu čar i posebnu drugačiju političnost. U neku ruku u pitanju je sinteza, nerazlučivost kompjutera od prošlosti, nemogućnosti da govorimo o nama drugačije nego kao o hibridnim bićima koje traže svoj glas i svoj oproštaj. U tom pogledu delo Apsoluciju nosi sve karakteristike Markovog opusa. Njegov karakteristični spoj žalobnog, sporog, meditativnog tona. Naprimjer, meni je omiljena situacija koja se dešava oko 137. takta sa indikacijom lamento, u kojoj se čuje, na prvi pogled, divna, udaljena barokna zvučna slika postignuta nebaroknim sredstvima kao neka vrsta trundej. To je ono što Marko izuzetno dobro ume da radi. Tu su i oseci visoke energije i sijavanja, samosvojni eskapizam, ali opet nebežanje od melodičnosti koja neke daleke, jedva čujne korene vuče iz slojeva koje često u muzikologiji nazivamo drevnim, iako je to pitanje za sebe, kao i pregledna, gotova, automatizowana strukturalnost. Sa druge strane, on Apsolucio izvodi iz minimalno harmonsko-motivskog jezgra, akorda od tri tona, a potom uz pomoć intervalskih rotacija, odnosno u drugom planu emulacije fraktalnih samosličnosti i poskupova, stvara veće makroformalne celine. Kako sam kaže, materijal je spiralan i vrtložan uz daleke obrize sonatne forme. Čak i u prvom slušanju ova kompozicija pleni jasnoćom, izvođenjem teme, raznim vidovima njenih vrtložnih repriza, cirkularnošću forme, koje na samom kraju dolazi do ispunjenja i gubljenja zamajca, stižući do kode, posludijuma, posludijuma, u kojem staje vreme i ostaje samo prostor zvučne boje, ta najmodernija od svih tekovina muzike 20. veka. Tematski materijal, kada se ponovo javi u nekom novom zaokretu, nosi karakter refrena, suplikacije, responsionalne molitve, novog impetusa ubrzanja. U neku ruku, u još jednoj digresiji na Wilda, balada o tamnici u Redingu ima strukturu folklorne balade. To znači da posjeduje refren, koji je verovatno najpoznatiji deo ove pesme, iako je pravi primjer čuvenog Wildovog emfatičnog i pritom netačnog paradoksa "For every man kills the thing he loves", kaže Wild. U tom pogledu i sama pesma na koju se Marko poziva ima sličnu cikličnu, refrenoidnu strukturu koju donekle izmenjenu i modifikovanu čujemo u zvučnoj slici. U tom pogledu, Apsolucija je jedna vrsta oprosta, oprosta od toga da muzička forma u digitalno doba može da bude napuštena. Marko prihvata narativnost koja je vekovna da bi na sebi svojstven, rafinirano ironičan način potražio u njoj utehu i mogućnost oproštaja kako bi se krenulo dalje. Danas on se bavi spojevima svetova, istraživanjem i kombinovanjem svetlosnih instalacija, algoritamskih sklopova i muzičke tembralne specifičnosti u projektu From Within, koji realizuje zajedno sa Robertom Henkijom i ansamblom Antin Contemporain. U ovoj kolaboraciji, u izlasku u određenu vrstu indeterminizma koji donose prožimanje i dijalogiziranje, on ide dalje od Apsolucije. Ka metaforični rečeno novoj mračnoj svetlosti njegovih dubokih umetničkih poniranja kojima nas suočava sa mističnim aspektima koji nastaju na marginama tehnološke reprodukcije, mašinske inteligencije i transgresivnosti. Hvala.
Hvala lepo, Ksenija. Dođe vreme da pitam i Marka, kad već govorimo o absoluciju. Odakle taj naslov?
Većina mojih naslova je intuitivna, ali ima uglavnom neke veze sa formalnim procesom samokomponovanja. Uglavnom udaljene simboličko-metaforične veze koje nisu tako jasne možda drugima kao meni. Želim sad nešto pretrano da mistifikujem. S jedne strane, to je ta spomenuta katolička teologija koja je meni iz iskustva poznata i koja ima, dakle, taj sakrament oproštaja grehova i sakrament iskupljenja, a sa druge strane je to drugo značenje, razrešenje. Za mene je to bilo razrešenje kompozicionog problema koji sam odlagao izvesno vreme, kao što sam u raznim kompozicijama za sebe lično, objektivno rešavao jedan kompozicioni problem. Cvetić kućice je bio adagio postmalerovskog tipa, tanca gregat je bio skerco ili model uvertire u današnje vreme, a ovdje sam konačno se posvetio nečemu što sam jako dugo odgađao i što je bila fascinacija od vremena studija, to je sonatna forma, konfliktni oblik sastavljen od dva vida nekog materijala ili dve teme u simfonijskom aparatu i svemu tome što simfonijski aparat danas znači. Dakle, jedno razrešenje lične preokupacije, pa sam posle tog izleta u simfonijsku formu se konačno i odlučio da se okušam u žanru gudačkog kvarteta i tako. To uvijek ide u nekim etapama kod mene.
Vaš rad u oblasti digitalne umetnosti i saradnja sa Robertom Henkeom, to je nešto što je jako aktuelno sada bilo prošle godine.
Da, to je posljednja završena kompozicija za vrlo veliki ansambl, živu elektroniku, svetlosnu instalaciju koja je trodimenzionalna i sastoji se od 8162
led sijalice
u vertikalnim trakama visine 4 metra i širine 8 metara su montirane u 60 zvučnika koji jedan horizontalni monolit stoji iz ansambla i onda tu koristimo najnoviju tehnologiju za spacijalizaciju, takozvani wave field synthesis, dakle sinteza samog zvučnog polja unutar sale na jedan malo individualni način, nego što to sami kreatori tehnologije i te vrste algoritma su predvideli, ali to je nama izgledalo kao daleko interesantni umetnički rezultat. Prosto ne radi se o tome da mi možemo da pozicioniramo neku zvučnu tačku u trodimenzionalnom prostoru, što objektivno wave field sinteza opisuje, već o tome da je moguće stvoriti zvučni prostor kakav bukvalno ne postoji, koji izlazi izvan granice imaginarnog, jer su određene komputacione metode koje generišu tu vrstu hiperprostornosti, ne baš do kraja predvidive, ponašaju se na različitim materijalima potpuno drugačije, su potpuno za zvukove karakteristične visokotranzijentne strukture, prilično siromašne u tom samom spacijalnom pokretu, ali za određene strukture hipergranularne su idealne i tako dalje. Dakle, jedno polje gde vi morate i prilično da eksperimentišete, jer ono što vi možete da predvidite iz akustike ili matematike signala nije baš ono što ćete vi zaista da čujete.